Яхиядан үшінші хат. Ямағаттың тамадасынан мен ақиқатлай сүйген бағалы Гайға салам. Сүйіклі досым, сен ян-яныңнан етімісілі болғандай, бәрі яғаннан да етімісілі. Сау есен болуыңды Алладан тілеймен. Неге десе, ақиқатлыққа сенгеніңді, ақиқатлықтың жолында жүргеніңді қардашларымыз келіп шағатлағанда айлақ бек қуандым. Маға, балаларым ақиқатлықтың жолында жүреділер деп есткеннен үйкен қуаныш жоқ. Сүйіклі досым, сен оларды алдын танымаған болсаң да, иман қардашларыңа ете таған әр затыңда аллалықты көрсетесің. Қардашларың, ямағат алдында сенің сүйімің ақында шаатладылар. Оларды Алла қызметінде жүргенлерге тиісілі болғандай әзірлеп жолға салсаң, игі етерсің. Неге десе олар, басқа мүлеттілерден имансызлардан ешбір ярдам алмай, Масихтың аты үшін жолға шықтылар. Солай етіп біз, ақиқатлықтың жолында істегенлермен бірлесіп, сондайларға ярдам етпеге тиісліміз. Мен иман ямағатына язған едім, ама араларында біріншілікті айлақта бек сүйген диатреп бізді жуытпайды. Сол себеплі егер мен яныңызға келсем, оның еткен ісілерін есіне түсірермен. Ол бізім ақымыздан яман сөзлерді айтқанына да разы болмай, өзі де иман қардашларымызды жуытпайды. Жуытпаға сүйгенлерді де тыяды, ем ямағаттан қуалап шығарады. Сүйіклі досым, яманлыққа иерме, яқшылыққа иер. Кім яқшылық етеді, сол Алладан, а яманлықты етуші Аллады көрмеген. Димитрийдің тиісілігіне бәрісі, ем ақиқатлық өзі де шаатлық етеді. Сөйтіп біз де шаатлаймыз, ем шаатымыздың тура екенін білесің. Саға көп затларды язар едім, ама қалем мен қағытты қолданмаға сүймеймін. Сені тез арадан көріп, көзбе көз сөйлесерміз деп үміт етемін. Саға тынышлық болсын, мұндағы достарың салам жіберетілер. Ондағы достарымызға әрбірінің атын айтып, бізден салам бер. Амин.